Kepler Azatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 3-nji dekabry, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýardyk. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwany tans edýär. ABŞ-nyň senaty 1,5 trilyon dollara golaý meçberdäki salgyt reformalar kanunyny tasdiklady. Bu kanun taslamasy kärhanalaryň we ýokary gazançly adamlaryň salgytlaryny azaltmagy öňükdirilen we beýleklere o diýen kän ýeňillik getirmeýär. Senatın respublikaçı liderler tarafından yapık kapıların arkasında yazılan kanun taslamasının peydasına demokratların hiç bir ses vermedi. Respublikanlar senatta köplüğü diyer. Demokratlar bu kanun taslamasının orta kazançlı maskalların hasabına bay salgıt tülöycüler ve ulu kerhanılar için peydalı olacaktığın şeyle de ABŞ'nın defisitini arttıracaktığını aittiler. ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson-yň gelýän hepde Siriýa we Ukraina barada maslahatlaşmak üçin Ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşmak planlaşdyrylýar diýip döwlet departamentiniň ul resmiýeti aýtdy. Ol resmiýetiniň 1-nji dekabrda aýdan sözlerine görä bu duşuk Awstriýanyň paýtagty Wenada Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň duşugynyň gapdalynyň belki de 7-nji dekabrda geçirler. Tillerson-yň 4-nji 8-nji dekabr aralygyna NATO, Ýewropa Birleşigi we Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň duşuklary üçin Brüsseli, Wena we Parijy sapar planlaşdyrylýar. Belarus häkimetleri Ak legion topar diýilýäniň agdalaryna garşy ýurt boýunça gozgolyň turulmagy planlaşdyrmak barada açylan jinayet derneğini togtatdy. Derneğ komiteti 30 noyabrda Ak legionyň aktivistleriniň harby türgönleşik geçirmek elementleriniň bolanlygyny, emma derneğin ýurdun konstitusion guruluşyny gowşatmagy, toprak ütegüýlügini bolmagy öňükdirilen planlary tasdikleýän subutnamany ýüze çykarmanlygyny aýtdy. Şu sebäpden guman edilýänleriň jinayet jogapkärçiligine çekilmegi, deslapky derneğin uýuşlary olaryň hereketlerini jinayetiň ýokluğu üçin goýup bolsun edilýär diýip beýanatda aýdylýar. Döwlet howpsuzlyk komiteti Ak legionyň we Ýaş front hereketiniň 26 agdasyny ýurt boýunça gozgolyň taýýarlamak şübhesi bilen tutsak edipdi. Olar prezident Aleksandr Lukashenko käbir toparlar ýurdy durnuksuzlaşdyrmagy we rewolýusiýa etmäge çalyşmakda guman edilýär diýeninden soňra tutsak edildi. Owgan paýtagty Kabulda we Gunnawar welaýat Nangarharda bolan aýry-aýry hadiselerde adyndan ikademelli 10 adam yaralandy diýip resmiýetler 2-nji dekabrda habar berdiler. Jelalabaddaky 3 tapkyr partlamada owgan howpsuzlyk güýçleriniň 2 agdasy öldürildi. 6-sy bolsa yaralandy diýip Nangarhar welaýatynyň gubernatorynyň sözçüsi Atagullah Huýana aýtdy. İlkinci partlama rikşa verkidilen magnit bomba sebep boldu. Beýleki iki partlamanyň sebäpleri henüz aýdyň däl. Adynyň aýdylmazlygyny soran polisiýa ofiseri partlamalaryň biriniň howpsuzlyk güýçlerini nişana alyp bir polisiýa ofiserini öldürenini, üçüsini bolsa yaralandygyny aýtdy. Kabully owgan goşununy eskerlige çagyrýan ýazgynyň golaýyny partlan magnit bombasy 4 san asuda adam yaralady. Birleşen Ştatlar özünün Pakistan Talibanının Peşawarda Oğuz Huzuluk Üniversitesine hücum edip 10 adam öldürmeğini, 35 adam olsa yaralamağını berk yazgaryanlığına aitti. Devlet Departamenti 1. dekabrda bir pidaların maskallarına çungur kaynancımızı bildiriyarız ve hücumda yaralı olanların basım kutulmağını arzu ediyarsıydı. Pakistan Talibanı 1. dekabrda başlarına çadıra gayip institutun binasına giren 3 tane yaralı adamın amalasırın hücumunun cevapkarçılığını öz boyununa aldı. Türkmenistanyň prezidenti resmiýleri wezipä berilip işden boşatmagyny dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, Murat Arçaýew Türkmenistanyň döwlet ministri, Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy wezipesini belletip, Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. Arçaýew mundan öň döwlet ministriniň Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ornawasary wezipesini işleýärdi. Şeýlede türkmen lider Baharul Avdiýewany başga içe geçýänligi sebäpli Türkmenistanyň medeniýet ministriniň ornawasary wezipesinden boşatdy. Medeniýet ministriniň ornawasary wezipesine Nursehat Şirimow bellenildi. Mundan başga Berdimuhammedow Türkmenistanyň Russiýadaky Doluk tiýarly ýylçysy Batyr Niýazlyýew sol wagtda ýurdun Bulgariýadaky Doluk tiýarly ýylçysy wezipesine bellendi. Türkmenistanyň resmiýleri ýokary wezipä sol wagtda birden bir näçe wezipä bellemek we ýygydan işden boşatmak praktikasy 2 ýyl olay wagt bäri dowam etdirilýär. Sol wagtda köplenç işden boşadylýanlaryň anyk näme ýyl kemçilik göýberenini aýdylmaýar. Täze wezipä bellenilýän resmiýler terzi mahallar olsa çap edilmeyar. Siz havarlar dinlediniz. Hitler Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlığın esas temalarının sol sahanda en köpü kolonların başını korrupsiya ayplamalarına yeni de en çemiresmi ve ipesinden vasadırlı diyen adlilen çap edilen havar çekker. Aşkavatlı elitni zayalınların arasında bakasını egermen izni tavsiriyanlar köpölyer. Kipir'de Türkmen migranti 4 yılı olay adatlıktan mahrum edildi. Türk kadiyeti Türkmenistan'ın gülönçü yolbaşıları bermeğin sonra yaratlı havarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına giriyer. Bu hepte en köp dinlenenlerin başında hem korrupsiya ve emellarlar varada gepleşik dur. Şeyle de Türkmen avatlılar prezidenti yokor derecede karşı almağa tayyarlanyar. Berdimuhammedow Niyaz döwrüne dakılan şehir etrawatlaryny ütkötdi atly habarlarymyz köp dinlendi. Bu hepte en köp görülen tomaşa edilen videolarymyň başyny Berdimuhammedow Niyazyň adyny halk hakydasyndan aýyrmak edýän synançlar baradaky video reportajymyz çekýär. Şeýlede Türkmen görnüşleri 47-nji hepde. Lewawyň biwat ýollary atly foto sergilerimiz köp görüldi. Bu hepte en köp görülen edilen habarlarymyň başyny daha soğudyň etraplaryna derman gytlygy 7 duýulýar atly habar çekýär. Aşgabatda uloglarda eň eşikler asmagyň gadagyn edilmegi hem köp teskiwirçiýe kommentti çekdi. Elbette okuzularymyz adatlygyň habarçysyna soňky 2 hepdede ikinji gezek hüjüm edilenine barada habaryň asagyny hem köp pikir galdyrdylar. Türkmen goşununyň eskerleri aç galmalygy üçin ene talarynyň pul soraýarlar diýen atlan pensiýany ögün çap edilen habarmyz hem köp gurrun edilenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin halkyň ses tapgyrynyň nowatdaky söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň umumy orta bilimiň mutlu gaýdylýar. Ýöne käbir enatalar adatlygyň habarçylary bilen söhbetdeşlikde mektep mollumlar tarapyndan mektep üçin ýygnalýan pullaryň inni ykdysady kynçylyk, işsizlik şertlerine has agyr düşýändigini aýdyp berýärler. Adatlyk radiosu bu mesele bilen gadaklanyp Lebap vilayatynyň Amideriýa stansiýasynda ýaşaýan Hemraullaýda bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistan'da her yıl oku gutarını mekteplerin remontu üçün enatalardan pul yığınalyanı gaydılar. Şu yağda entegem devam ediyar mı ya devlet mekteplerin becergesini öz sınarlı mı?
Entegem devam ediyar. Öyleyim adı pul başım diyeyim. Ay diye aktıklanır. Pırlak diyer öydün. Ne ana gerek olsa sırp o. Muğolimler ayt koyar yığını gidip atenelerini çağırıp. Falan zat gerek. Fıstıgan zat. Manuzan eveskeler gerek. Pul başım pul getirin diyeyim. Ay diye aktıklanırsa. Remontlara pul alıyorlar hala.
Pulun ne hilmet sörlerde yığınalyanlığını anıklaştırıp bilmezmesiniz?
Nece deyse bir yerler bilemek. Nece de yığınalyanı bilemek. Gidiye neler, yığınak var diye ene gelirlerimiz gidiye bana aktıkları pul vermeli dey. Nece bir yerine sorarmak.
Siz tutuçuyun hem pul yığınalyanlığına ediyarsınız. Mekteplerin tutuları her yıl tazeleniyor mu?
Ne bileyim, sana meskitmeli ya bir zat almalı deyip şu çağlara bu, ne mi diye hem işe pul deyip talep edip oturuyor okulçulara. Ben aittim ne bileyim, bazı zamanım hem de daha da okulçuların üstüne yükle. Fakirle bayrağı adamlara veriye. Bir anasında yok adamlar nereden versin onu deyip hem ait koyayım. Anasında olmadık adamlar nereden pul tat versin çağlarını okutup bir son ile çağlara pulu olamasa deyip koyayım beni. Çağlara pul tülep okutmalı olur sonra bakan deyip.
Türkmen kanunçuluğunda çağaların mektep ya onun remontu tutup eyle kız için pul tölemelliği aydılmayar. Üstesinde hem mi enatada çağasının mektebine pul vermek mümkünçülüğünün yokluğunu hem aydıyarsınız. Eğitim enataların içinde çol talep edilen pulu vermekten boyun kaçırıyanlar hem tapılıyar mı ya belli zat yok mu?
Bak bercikte diye noklar fakir gücün yetince beriyeler nesin? Bercikte diye ben hak yok da çağalar o kapıya. Bercikte diye vatkaz edin noklar beriyeler nesin diye.
Sizin diyen pullarınız her yıl toplanıyor mu?
Her yıl ben remont vakti toplayırlar şol. Remont etmeli falan zat gerek, fıstıgan zat gerek diye. Alıyorlar çağalar da.
Eğer yağdaylar yok olsa enatalar mektepte geçirilen enata yığınaklarına beylek de buna karşılık korkup çıkış etmiyor mu?
Karşılık korkuzunu hiç aytam. Şu ver diyen zaten veriyeler yığınak eden pille, aydan pille vermesi bolu nokta.
Kavri enatalar diyilen pulu vermesen yıl ahırına çağan bakalarını pedel diyarlar diyar. Sizin yaşayan yerinizde hem şeyli zatlar boluyar mı?
Çağan o bakasın pesel diyen diye işte muhta. Olur atkazım edin ok ver diyen de beriyeler öze fakirler. Beriyeler öze ertin.
Eýtem mekteplerde bilim berlisiniň derejesine ähli enatalar mormlaryň bilim berşinden razymy?
Ey bilim berşäýän hada okuwçylar ýagşy okaýar, oglanlar akşam sapak taýýarlanyp barýa, okudylar da çağalar akdyklaryny okaga gelýär.
Hormatly dinleyijiler, Lewapli Hemraullaýda bilen söhbet döşlügimizi dinlediňiz. Eýtem siziň ýaşaýan ýerleriňizde bu mesele nähili bize ýazyň, habar edin. Gepler Azatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen taryhy temadan söhbet döşlük esasynda dowam etdirýär. Aman Murat şu günleri özbek, kazak we gyrgyz taryhçylary Türkistanyny 100 ýyl mundan öňe döredilen döwletler. Türkistan Halk Komissarlar Heveti, Kokont Devlet Diliyenler, Olorun Siyinmağının Sebepleri ve Merkez Aziyada Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan Respublikalarının Döredilmeğinin Anırsında Yatan Siyaset Tadı ve Medeni Yağdaylar Varıda Köpye Değerler. Emma Türkmenistan'a 100 yıllık Varıda Damalyar. Siz bu tarih Varıda Özünüze Meyelim Olan Mağlumatlar Paylaş Bilmez Misiniz?
Başdyna ýogsun, men bilýän zatlarym gurrun merjek bolýan, mälim bolsa ýaly Türkistanyň öňkü Türkistan guberniýeti 30-njy martda 17-nji ýylda ýatyrylypdy. Soňundan bir aralykda 2 häkmetlik bolýan wagtda hökümet bolýan 1917-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Barşewikler Türkistan Awtonom Sowet Respublikasynyň döredilýändigini eýlan etdi. Soň İstrada bir döredilen Türkistan Awtonom Sowet Respublikasyna yerli halklara, türkmenlere, özbeklere, kırgızlara, karagırgızlara, yani kazaklara, täziklere bir orun berilmegen üçin halk bir respublikanyň umman ikrar etmekde ýa-da şol Türkistan Awtonom Sowet Respublikasyna nägilerini aýan etmek üçin şeýle respublikada ýaşamak istemeýänlikler üçin 1917-nji ýylyň dekabr aýynyň ortalarından başlap Taşkent şäherine ýygnan başladylar. Özleri murk başga urdat üçin men ýygnan Muhammed peýgamberiň doğulun gününi bellemek üçin ýygnan ýaşdydylar. Soňundan Taşkentde edil bolşewikleriň hem de menşewikleriň gözüniň aýyny bir etjek bolýan işlerini amal etmek kynlygyny bilýän bular Kokon şäherine çekildiler. Kokondan şowat orta diýdäki iň ul şäherlen birdi gözüňe getirmek üçin. Näşe ikfaqdaýdyň birinden 300 Sezenkani mescid vardı Kokon şehrinde 17. yılda kurulun ediyen nurumuzda. Hem de edil Sodoğur'da Kokon şehrinde 42 medrese vardı. Onstesinde de ulama deyilen hem de İslam şurası diyen iki tane birikme nur partiye divatlandırsan doğruya şol hareket ediyordu. Şolun ikisine de orta Arap bilen 6000 tane ahun morlu vekilçilik ediyordu. Ve sonundan şol kuramasılık işleri ayağın edildi 1917 yılın 25. dekabrına bütün Türkistan 4. Musulman kurultayının getirecek lerini şol Kokonda ýygnanan musulmanlar ýygnan etdiler. Şemde şeýle gurultaýyn getirilýändigini Kokon şäheriniň işçiler we saldatlar deputatlarynyň isbatlaýan komitetiniň başlygy Şedotowa aýtdylar. Biz şeýle bäz getirjek gurultaýmyzy isleden Taşkentde bir Türkistanyň merkezine de habar edersin diýip. Gurultaý uzaklygyny dowam etdi. Gizara tamamlanandan soňra da olar. Bolşewikleriň döreden Türkistan Awtonom Sowet Respublikasyny ikrar etmeýänliklerini aýtdylar. Oňa derek Kokon Respublikasynyň döredilýändigini iňan edildi hem de çok urultaydı musulmanların bütün Türkistan 4. urultayını Kokon Respublikası'nın hükümet başlıklığına yani Nazırlar Seviyeti'nin, Ministerler Seviyeti'nin başlıklığına Mustafa Sokay sayladılar. Hem de şol urultaydı da Orta Aziya'da 4. Tarih Respublikası'nın Harbi Ministeri vazifesine de Asli Türkmenistanlı Patsa Devrunu'na Uluçilli Aster Ölüm şok urultaya gelmeyakı Türkmenistan'a dörödülün Türkmen Komiteti yani Vakfen Komitetinin 3. başlığı Stabs Kapitan Seyit Murat Öwezbaş saylanır başlıklığı. Hem de şu ortaydı 3 adamdan uvarıp delegatçı saylanmış ol 3 adamım gidip Moskva Lenin'e varıp Türkistan'ın Orsiyed'in düzmünden çıkayarlığını Öwezbaş'ta Kokon Respublikası olup yaşayacaklığını aitmeliler yönü edil. Şu 25 gün akşam Hristiyanların Rojdestvo bayramçılığını belirle başlayan onu Bolşewikler'in karşısına zavun yürüyüş ettiler bunu. Yoksa ne yapımda olsa ikimiz bundan bir hikayesi mesuvalı olur. Bir basması orsunun ne yapıp başlanışı onu kim başlarlı hakkında avatlık razıçtan sesini gururum ediptik.
Hava aman rahat doğrudan bu vaka vardı gururum ettik. Eğitim suğun kuğunu solle oradaki hareketlerin umansı öz vastaklık uğrundaki hareketlerin ortiyetten karasız olmak uğrundaki hareketlerin suğun kuğunu öğrenilme gerek mi? Bir yeri uğur mu halka ya da bir yeri uğur der mi? O da bilen şuna istemez.
Bir yosun tutar yeri uğurlar. Sebebi bir Bolşevikler özlerinin hükümrevan molun 74-75 yılının devamında hamanı orta diye respublikalarının halklarını uruf pırla periyadı Bolşevikler partiyesi halaf etti. Bunların avantgardlarını Bolşevikler yolbaşçılığını abatlık kazanıldı, halk bahta yetirildi, bir kurrun ediyordu. Bunların hemmesi yalan urrunlar. Birinciden en son proletariat değil yani mesela 1917 yılı Borsiyad'ın merkezi Petrograd şehrinde de umum milletin 10%'ine yeten oktanı işçilerin olurdu. Neydi? Orta Adya'nın kosadırına üstünde de olsa bahtın açtın. Ulu savaşçılar olduğunu, bunlar hakta da Abatlı radistansiyonunda böyle kusurak kurumlar etti. O 1916 yıl Türkmenistan'ın milli karastırılığı uğrundaki milli uyuşların kanlı uğraşlarına 1916 yılın fevral mart ayında bir Daşoğlu velayetinde, herhalde Daşoğlu velayetinde şu vakti Karavat Könürgünç Beylikleri'ne hıvaharlığının düzmüne giriyen. Son bir erlak çekildi. Kecen Sarıgıt çoğruklarında Marayı'nın Gunnatar arayorlarına mühürsün edeyen İri Han'ın yolbaşçılığındaki Çevaş ol insanını vurup devlet dörütmek verecek meselli Hüseyin hareket onun Gunnatar'a geçilse 1916 yılın Thompson'dan ta 17. yılın fevralına selli Gunnatar Türkmenistan'ına yetirek veriyatının boynunu bir yerli halkın patça boyun tronuna dinme usul Tarihsizlik katmışmazlığı için alt paran savaş oldu. Şu savaşta da attı. Bir günde 700 Türkmen vefat oluyor. İyi yani. Şimdi bu atlan üstünden geçtik. 1917 yılın 30. Mart'ında Önköy Türkistan Guberniyesi yatırılıyor. Şu Guberniye yatırılığının sebebi bir Petrograd diyen Orsiyed'in özünün vaatlayan hükmetleri ödülüyor. Onun Türkmenistan'ı 30. Mart'ta 17. yılda Türkistan Guberniyesi yatırılıyor. Guberniye yatırılığından sonra Aşkavat'ta 7. April'de yani 17. yılın 7. April'ine rakas bir Vakfeyn hükümetleri ödülüyor. Bir önkü patişah hükümetinin ya da Vakfeyn hükümetinin adamlarının gücüyle Türkmen rakas doblasına göre ödülen Vakfeyn hükümetinin başlıklarına da kervi oyuncu advokat diyorum züda milletçi adam Graf Dorrer verilendiği göre Türkmenler cephemizde yine de Avrupalılar oturtun yerimizde oturan okur. Bunlar eyyem 17. yılın 10. 15. Mart'ında Aşkavat'ta bütün Türkmen kurultayını getirip öz vaktlerin hükümetlerini dörüdüyordu. Türkmen kamtet değilen, ağat bilen onu ilkinci başlık aylanına Hanyo Muzski yani Nikolay Nikolayevich Karashanoğlu. İkinci başlık Uras Serdar, Dıkma Serdar'ın oğlu. Üçüncü başlık Seyit Murat, Yavuz Baş, Ştabs Kapitanı. Bunlar eğen, yan kurrun ne diyen? Vaktimizde Kokon Respublikası dörüdlerini Türkmenistan'ına eğen, öbür karar kovuşan mı olsa? Türkmen devleti belli bir derecede dörüp olsun. O tarihin üstünde ne yaptın? Bökkeşe kasenen senli Türkmenler Mudam elini kısıp, mudam el karama kollu bir yer kumu etmese Türkmenler çoluğunun şeyini hep bilmettiğiyle ne alıp kurumları Hasan Aşelli yastığı olacak. Yani şu dağıtları da.
Aman Murat, eğer şu tarihi öğrenmenin önündeki şu piyasalçılıklar ayrılsa ya da senzura ayrılsa şuun kuğunu edil şu Türkmenistan'daki arşivlerde ya kitapkanalarda halka ansat yetirip olacak. İlkinci növbette yetirilmeli işler var adaydık bilecek mi kayıt kaça?
Baş günü bırakını bir topara kitap görmüşünün çıkan mesela Ruh dilinde 1916 yıldaki Türkmenistan'daki Koğabolun adı ile 1938 yılında 3000 egzempiller kitap çıkarılıyor. Sonra da Türkmenistan'ı alınıp varılan milli abad edicilik hareketi 16. 17. yıllar şunlar gurur ediliyor. Bir ilayetada Edil Han'ın yollaşılığındaki Koğabolun hem de Gunnatar Türkmenistan'ı etren boyunca Koğabolun hakkında karın kitap. Cuda karın kitabı olur. Dörtlü sahibi ödüm. Bir varsa kururum derle. Materyaller hem de dokumentler deyilip veriliyor. O sayede buyrukların, yeni ayrıların kopyaları yerleştirilen o sayıda olatları hiç illi komentariye verilen o tarih dokumentler özüm Türkmen devlet neşri tarafından çap edilen 38'de kalı versin bu İran'a da Türkmen Respublikası verildiğini belli bir derecede Gunnatar Türkmenistan'ın kabir rayonları Miriye o hakkında da 1935 yılı Taşkent'te çıkarılan kitap var. Türkmen'e Kurdus Kıvastani Ors dilinde Türkmen Kurt Boğazgolong sonra da Türkmen Respublikası'nın görüldürsü. Bolşeviklerin karşısında hareket eden eserler, menşevikler, yeni gayrılar, kaziyetler çıkarıptırlar. Bir yurdun öbür Orsiyet'in teritoriyasında da yurdun taşında da bir giden makaleleri ettirilir. Sonra kaziyetler Rus diline, Özbek diline çıkarılıptır. Yine Krasnovskin özünde çıkarılan gayretler var Rus diline. Ya da Baku'da çıkarılan gayretler. Oğlum Orta Aziyan yağdaylarına de. Hem medat vardı yönü. Şol bir yan önde aittiniz diyorsun. Şol çenzura yatırılmalı. Kulplar ayrılmalı. Şol atların kapısına vurulan kulplar ayrılmalı. Adımlar arkayı giyip çıkıp öz tarihini, özünün düğünkü buyuncunu hem de düğünkü tragediyesine uğranmalı adımlar.
Hormatlı dinleyiciler, tarihçi yazı Aman Murat Bugay filan Tökötteşlüğümü dinlediniz. Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkistan Awtonomiýasynyň 100 ýyllygy barady söhbeti Pragada ýaşaýan ýazgy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýärs. Hudaýberdi ine mälim bolýar şo Türkistanyny yerli halkyň intellektuallar tarapyndan döredilen Türkistan Awtonomiýasynyň ýa-da Kokon döwlet diýilýäniň 60 günden tähel gowrak dowam edenini aýdylýar. Emma bu arada Türkmenistan'da kandidat diyatlanılmıyor. Beylik Respublikalarda hedir bu arada gurrun ediliyor. Şunlun bir vaatta Paris Komunu siyleyen vaatta dünyada köp zat biliniyor. Onun sapakları bu arada gurrun ediliyor. Siz Türkistan Avtonomiyasının ehemmiyet, umuman onun sonku neticeler vardı öz fikrinizi paylaş bilmiyor musunuz?
Bolor, Süyavi, bunun öz öğren mühim mesele şol Türkistan avtonom devleti değil yani onun esaslandırıcılarının biri olan Mustafa Çokoy'un aytmagyna görä 64 gün dowam edipdir. Şo senin aýdyşyň ali Paris Komunası da bary ýogy 72 gün dowam etdi. Ol 1871-nji ýylyň 18-nji martyna başlanypdy, 28-nji maýyna da gutardy. Indi ara tapawut Paris Komunasynyň dowam eden wagty bary ýogy bir hepde çemesi uzak. Ýöne Paris Komunasyny bütün dünýäde tanamayan adam ýok diýse bolar, Sowetli adamyň ählisi tanýar. Şoňlen birlikde Türkistan avtonomiýasy barada bizde düşünje ýok. Diňe bir belli bir çäkdäki inteligensiýa toporlary bilýär muny. Şonuň bilen birlikde Türkistan avtonomiýasy barada arhiw materiallary häzirki çenli açyk bolmady, ol barada bir düýple edilen iş ýok. Eger Paris Komunasy barada bir näçe suratlar şekillendiriş işleri, spektakllar, hatta opera eseri, kinofilmler döredilen bolsa, kitaplar ýazylan bolsa, Türkistan avtonomiyası varıda şol zatlar aydılmadı. Menin pikirimçe Sovetler zamanını onun önkü Rusya padişahı dövrünü olorun iki sani uli gorkyan aladası vardı. Olorun biri pan-türkizm beylikse pan-islamizm. Şol Merkez Aziya halklarını şol iki uli büyüştön ayrı saklamaga çalışyadılar. Şonun üçünüm Türkistan avtonomiyası değil yani onun dörümögü sebepleri yıkılmağının sebepleri vardı. Halk köpçülüğüne maglumat vermediler. Sebebi şol tarihi vakanın adamların ağından ayrılmağını istediler.
Bu da verdiğiniz şu tarihi vakaların adamların ağına kalmağı ya da dikeldilmeği ne için mühüm sizin fikrinizi?
Eğer de şol Türkistan avtonomiyası değil yani bolmadık bolsa şol adamlar, şol dövürdeki inteligensi vokülleri şeyle avtonom yani şeyle devleti döretmedik bolsalar özüm hiç zat yok yerinden döredipdir olar. Ondan sonki Merkezi Aziya'da emele gelen devletler Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, sonra Tajikistan bilen Kırgızistan yali devletler bolmazdı deyip tarihçiler aydiyalar. Şol Türkistan avtonomiyasının sapakları Merkez Aziya'nın halklarına başkaça karamağa mecbur etti. Moskva'da oturanlar Merkez Aziya'nı dine bir çiğ malın geliyen çeşmesi değil, dine bir muut işçi gücünün bir cemlenen yeri değil eysem devletlilik düğünü, onların öz başta devlet isleyenliğini, milli deyip de surlarını milli yörülgölörünü yürütmek isleyendiklerini Moskva ayan etti. Moskva Türkistan Avtonomiyasının sapıgalli. Bunun özü Merkez Aziyanın halklarına ahirki neticede öz ihtiyarlıklarını kazanmağı mümkünçülük açtı.
Kudayverdinli şu Kazak tarihçileri, Özbek tarihçileri başka da var fikir aydiyalar. Şöyle orada şu Türkistan avtonomiyasına urulan darbalardan, umuman onun yıkılmağından Türk halkların vekilleri, devlet erler, siyasetçiler netice çıkarıp bilmediler, sapak alıp bilmediler. Bu yakday olsa ahir sonunda yine şu Merkez Aziya halklarının orsiyetin tesirini, yani karısı devletlerin arkalasının çağına kalmağına sebep oldu. Olur, öz başta kur iktisadı Saudiya Birleşik Beylik'i dörödüp bilmediler. Diyen fikir orta atıyorlar. Siz bu vardı ne ahil fikir diyeniz?
Bir de katı yerlikli fikir eğer de biz 1920 yılın yani SSR Dargan Dövrü'nün vakalarına yüzlensek 1920 yılın ayaklarına onunla hakikatten Merkez Aziya'nın devlet yollaşıları Kazakistan'a cemlendiler Almata. Nazarbayev bilen gurrun geçirdiler. Şol gurrun çülükte, şol masagatta hakikatten olur şeyle bir birleşigi, in olmanına iktisadi birleşigi dörödüp bilerdiler. Şonu dörötmeğe ören amatlı şert dörödü. Sebebi şu Orta Aziya halkları oğul bilene karşık yaşayalar. Bir bilen karnınaşılıkta yaşayalar. İkinci bir taraftan oların bir neçe umumi zatları var. Mesela su meselesini alıp görsek, su meselesinde de bir deryadan bir neçe devlet su içmeli oluyor. Şu zatların özü Merkez Aziya'nın en olmanın iktisadi taydan birliğe gelmeğinin zerurduğunu görküyordu. Yönü elbette onu düşündürmeye benim mümkünçülüğüm yok. Merkez Aziya'nın liderleri şol birliği dörödüp bilmediler, şol birliği entegem gelip bilen oklar.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Kepdäniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiz Owgan neplerimiz bilen dowam etdirýäris. Owgan türkmenleriniň magtumly Pragynyň adyny öterýän medeni jemgyýetiniň wekilleri golaýda kawullu toplanyp özara maslahat etdiler. Owgan paýtagtynda kawarçymyz Saýmerdan Ulumrady bu jemgyýetiň başlygy Abdurahman Ahmedowlundan alyp barýan işleri barada gurrun bermegini sorady.
Cemiyete yolbaşı olup başlayan günümden beri cemiyetin eden işlerini aydıp versem, biz Oğanistan'ın 6 velayetinde yaşayan Türkmenlerin içinde şol 6 velayette Türkmenlere yaşayan, şol Türkmenlerin yaşayan velayetlerinde bölümler açtık. Şol bölümlerimiz şu an doğru harekete başladı. 2 velayette Türkmen kurslarını açtık. Kompüter oku diyet, İngiliz dilini oku diyet.
Medeni cemiyet tarafının hazırım gazet jurnal çap edilir mi?
Bu cemiyet açılan günden başlayıp şu neçeli güneş adındaki jurnalı var. Şunu her bir pasılname deyip biz her 3 aydan bir gidip çapa getireyiz. Şunu şu hata çelim vaatlı vaatında çap edip geliyiz.
Magtymgulu Praga adındaki medeni cemiyetin dünya Türkmenlerinin insanperver kuruması bilenem katnaşığı var mı?
Biz Oğanistan'ın şu Magtymgulu Praga adındaki cemiyeti dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin köpçülükleyin ağzası olup duruyoruz. Öz medeniyetimizi, öz deyip desturlarımızı üstürmek için bize yardım vermenin hayiş ettiyiz deyip bir teklif yazdık. Şu teklifimizi kollayıp ne bir neçe tane aydımçılarımız gidip şu yerde konsert verdiler. Gelecekti de şunun yani bolur deyip umut ettiyiz. Jurnalizm taydan biz teleyelimde Türkmen dilinde koyu alp para reali olulur tayinlap vermeye teklif veri otuyoruz. Biz institutta okar reali olulumuzu her oradan bize yardım vererek reali kömekleri teklif beri otuz elbette bir tekliflerimiz golduluyor. Türkmenistan bir taraf devlet. Şol bir taraflık siyaset esasında şu neçeli Oğan halkına koyu gözüyle karadı.
Türkmenistan, Afganistan'da yaşayan Türkmenlere insanperver kömeklerini berer deyip tamamınız var mı?
Hava hükman görüşünüzü yali, eşitişinizü yali Türkmenistan'ın soğuk gelende, ağır kışta Afganistan'ın 5 velayetinin 42 etrafına insanperver kömeklerini verdi. Onun dışarı Serhedabat, Turgunda aralığındaki demir yolunu Durkunu tədələb, bidini Oğanistanın Türkmenlərinə kömək etmək deyil, bütün Oğanistan xalqına kömək etmək. Şotayda araqatnaşıq bolib dursa, şoyördə geçək yüklər vaxtında geçib dursa, bir Oğanistanın bütün xalq üçün peydalı. Yine Şordepə etrafında bir qiz məktəb qurub verdi, onson Fariyab ulayətinin Qaramol etrafında bir sağlıq oyunu qurub verdi, elektrik toğunu in ardan maxadan elektrik toğunu verib oturlar.
Sizin bu medeni cemiyetiniz Magtymgulu Pragaýynyň taglimatyny ýaşlara öwretmek üçin näme alada edýär?
Beýik şahsiýetimiz, beýik akyllarymyz Magtymgulu Pragaýynyň eserlerini, goşgularyny bizini jurnalda çap etdiýär, halka ýetirýär, günlerini belleýär. davaralar geçirgez. Şol her davarada, her çayrada Maktumul Praga'nın koşuları okulya, yatlan geçirliye. Onun taklimatı var adı gurrum ediliye. Maktumul Praga'ndaki yaşlar kurulması deyip bir kuramamız var. Biz ona himayet ettiyiz. Biz ona kollap durs. Şol Maktumul'un taklimatını, şunun eserlerini onların öğrenmeyene yardım veririz. Gelecekte de nesip olsa yardım veririz. Gelecekte de hasam üstürürüz deyip umid ediyiz.
Hormatly dinleyijiler, Kabulla Kavarçemel Saýym Erdanul Muradynyň söhbet döşlegini dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzy geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan anygyrwan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda galyň.